Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Srpski City klub iz Londona ugostio je Karen Lumley, poslanicu Britanskog parlamenta i predsedavajuću svepartijske grupe za Srbiju u parlamentu Velike Britanije u okviru serijala Na kafi sa, koje je ovoga puta vodila Danica Ilić, novinarka i član Instituta za medijsku različitost iz Londona. Glavne teme razgovora bile su izbori u Srbiji, Evropska unija i referendum u Velikoj Britaniji, posjeta princa Charlesa Srbiji, kao i značaj uloge sve partijske grupe za Srbiju, ali i srpske zajednice u Ujedinjenom kraljevstvu. Čućemo razgovor sa Danicom Ilić. Dugometražni dokumentarni film Crnjanski Danila Bećkovića prikazan je u zvaničnom programu festivala L'Europe Autour de l'Europe, koji je nedavno održan u Parizu, a prikazan je i u našem kulturnom centru u Parizu. Dokumentarni film Crnjanski prati životni put Miloša Crnjanskog od mladosti i vojevanja u Prvom svjetskom ratu, burnih dana u Beogradu između dva rata, preko godina koje je proveo u diplomatskoj službi i emigraciji širom Evrope, pa sve do starosti i povratka u otadžbinu. Gost u našem studiju bit će reditelj Danilo Bećković. Humanitarna organizacija princeze Katarine Karađorđević, Lifeline, imala je susrete i dobrotvorne večeri sa našim narodom u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Kako je bilo u Čikagu, čućemo od našeg dopisnika Saše Žigića. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slijede zanimljivi sadržaj.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. I love you, I love you anyhow.
beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd, emisiju Beskrajni plavi krug. Srpski City klub iz Londona je prošle nedelje organizovao serijal na kafi sa Karen Lamley, koja je inače predstavnica britanskog parlamenta i vodi grupaciju za saradnju sa Srbijom. Moderator razgovora je bila Danica Ilić, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovog trenutka u programu Radio Beograda, inače ste nekad radili na B92.
Jeste, što bi se reklo, ja sam potekla sa radija i radio ostaje najveća moja ljubav tokom moje skoro 20-godišnje karijere novinarske.
Sada radite u Institutu za medijsku različitost iz Londona.
Institut je jedna interesantna organizacija koja na sreću ima i ogranak u Beogradu, to je ogranak za Zapadni Balkan. Ono što mi radimo u suštini jeste mi promovišemo sve veću zastupljenost manjina, marginalizovanih grupa, dakle žena, mladih, starih, osoba sa invaliditetom, etničkih manjina, verskih manjina u medijima. Dakle, mi promovišemo profesionalno novinarstvo, ali u isto vreme želimo da vidimo ne samo regionalne i srpske medije, već medije na globalnom nivou, da budu što više zastupljeni u svojim redakcijama, a i u svom sadržaju da promovišu i da imaju što više ovih koje mi često nazivamo drugima.
I kakvi su rezultati vašeg posla?
Mi skoro 20 godina radimo svuda po svetu i to je onako dokaz da zapravo još uvek mnogo posla ima i posla ima svuda u svetu.
Ko finansira taj rad vašeg instituta? Odakle zainteresovanost Velike Britanije da se time bavi?
Mi smo nevladine organizacije ili charity, kako oni to ovde nazivaju. Dakle, u Velikoj Britaniji postoji ta, kako da kažem, tradicija nevladinih organizacija koje dobijaju novce na tenderima od različitih donatora. Dakle, donatori su tipa Evropska unija, Evropska komisija, Foreign Office, zatim Švedska agencija za razvoj, Švajcarska agencija za razvoj, recimo, sa kojima ja dosta sarađujem, ali i lokalni donatori. Dakle, svi oni kojima je stalo da mediji ne budu većinom, da u medijima ne budu većinom zastupljeni muškarci, beli muškarci i, što bi se ono reklo, muškarci u srednjim godinama. Dakle, postoji ta tendencija da u medijima određeni tip ljudi se zove da komentariše vesti, da su voditelji određenog izgleda. Dakle, ja se recimo pitam gde imamo i gde možemo da vidimo ne samo u Velikoj Britaniji, nego evo recimo da uzmemo u Srbiju za primer, voditeljku koja ima preko 45-50 godina.
Pa to je retkost.
Pa da. Eto, mi se upravo zalažemo za to, dakle da nema, da stare ljude vidimo, da mlade ljude vidimo, da manjine, svakojake manjine budu prisutne, da ih njih pitamo šta oni misle, da i oni budu, jer znate, mediji treba da reflektuju društvo, a društvo, hvala Bogu, svako veoma različito i zato je tako i bogato. Eto, to je neka suština našeg rada.
Kako ste se vi snašli u Velikoj Britaniji?
Pa, s obzirom da sam ovde 12 godina i da mi je na početku bilo izuzetno teško kada sam prelazila sa B92 na radio BBC, sad, posle 12 godina mogu da kažem da sam se snašla i da mi je ovde dobro, ali naravno, s obzirom da sam ja novinar, znate, mi novinari uvek moramo da imamo tu kritički odnos prema stvarima koje se događaju oko nas, tako da ja sam često sklona da kritikujem okolnosti u kojima se nalazim, pa tako i britansko društvo. Da sam u Srbiji, verovatno bi ih srpsko društvo mnogo više kritikovala.
Da se vratimo onome što se dešavalo 22. marta u britanskom parlamentu, kada je na kafi sa bila Karen Lamley. Koje su bile teme I kako je protekao taj susret?
Moja generalna ocena jeste da je susret nekako bio u senci čestih izlazaka gospođe Karen Lumley u salu za glasanje. Na nesreću mi smo se dogovorili da sa njom razgovaramo i pozvali članove Srpskog City kluba na dan kada se glasalo o britanskom budžetu, koji je vrlo problematičan i koji je naišao na oštre kritike. I recimo, evo, ako vaš program slušaju poslanici Srpskog parlamenta, to će njima sigurno biti interesantno. Kako je gospođa Karen, samo jedna od poslanika, trčala na svako glasanje za svaki amandman, za svaku stavku tog budžeta. Dakle, oni imaju tu tradiciju i zaista im se to mora priznati. Vrlo su disciplinovani što se toga tiče i naš razgovor je bio, mislim, tri put prekinut jer je ona morala da ide da glasa o budžetu. Mi smo pričali o predstojećem referendumu koji će se održati 23. juna ovde u Velikoj Britaniji, dakle o tome da li Britanija ostaje u Evropskoj uniji ili ne. I ja sam kao moderator pokušavala da napravim tu vezu između pozicije Velike Britanije u Evropskoj uniji i pozicije Srbije koja želi da uđe u Evropsku uniju. Gospođa Karen Lumley je, to se vidi, kako bih rekla, ona jako poštuje i voli Srbiju i često dolazi u našu zemlju. Prema njenim rečima, s obzirom da ona lično, dakle kao poslanik, ona podržava izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ona to bazira, njeni argumenti su bazirani na trgovini i na boljem uvidu korišćenje poreza koji se ovde skupljaju. Dakle, to su njeni glavni argumenti zbog čega ona misli da Velika Britanija treba da izađe. Kada sam je pitala kako kao neko ko se zalaže za izlazak iz Evropske unije može da podržava tendencije i napore Srbije za ulazak u Evropsku uniju, ona je odgovorila ovako. S obzirom da je Hrvatska već u Evropskoj uniji, da Makedonija strašno želi da uđe, da ste vi kandidat i da zapravo sve zemlje regiona teže ka Evropskoj uniji, ona smatra da je za Srbiju upravo to pravi put i da Srbija treba da bude članica Evropske unije. Dakle, napravila je tu distinkciju između dve zemlje i geografskog položaja i istorijskog i kulturološkog položaja.
Da li je bilo govora o poseti princa Charlesa Srbiji?
Bilo je jedno pitanje koje smo dobili preko Twittera o poseti koju je ona označila kao značajnu. Pokušavala je da kaže koliko je zapravo svima u Britaniji stalo da pokažu Zapadnom Balkanu, čitavom regionu da su prijateljski nastrojeni, da je to jedna važna poseta. Ja nisam uspjela da shvatim koliko je zapravo to protokolarna poseta jednog monarha, ali recimo pitanje je bilo zašto je izabran 17. mart kao važan datum za naročito Srbe sa Kosova i pitanje je bilo da li je neko savjetovao princa Charlesa pogrešno. Ona je to odbacila kao mogućnost i prešla je preko tog pitanja jer bilo je važno da naglasi koliko zapravo eto, britanski personalnaslednik i njegov protokol i njegov tim vrednuju našu zemlju.
Kako je bilo propraćena poseta princa Charlesa regionu britanskoj štampi? Koliko su dali značaja?
Bilo je par priloga na televiziji, međutim, štampa nije to zabeležila u nekom većem obimu. Uglavnom, ovde kraljevska familija dobija na značaju medijima, ukoliko su naravno u pitanju neki skandali, ukoliko je u pitanju neko rođene deteta ili ako oni posećuju nekakve, kako bih rekla, egzotične daleke zemlje. Recimo, sada je princ Harry, mlađi sin, u poseti Nepalu i mogu da vidim da štampa o tome piše i objavljuje dosta fotografija, ali kada je u pitanju bila Srbija i Hrvatski region gde je princ Charles boravio, ne bih mogla da kažem da je to zabeleženo nekom većem obimu.
Kakva je uloga srpske zajednice u Ujedinjenom kraljevstvu? Da li je gospođa Lumley nešto komentarisala o tome?
Ona je više govorila o ulozi njene grupe i ono što ta njena parlamentarna grupa pokušava da uradi Srbiji. Govorila je o tome, s obzirom da ona dosta dugo radi, prvo je počela da radi u Bosni, pratila je prve izbore u Bosni, onda je nastavila da radi sa Srbijom. Interesantna je njena ocena da kaže da, da ona sada Srbiju vidi kao promenjenu zemlju. Kad sam je pitala u kom smislu je to promenjena zemlja, ona je rekla, pa evo recimo, seća se prvog odlaska u Novi Sad, koji je bio zapušten, umoran grad s obzirom na politička dešavanja i ratove krajem 90-ih, a sada kaže kada ode u Novi Sad, ona prosto vidi da taj grad živi, da ima puno dobrih hotela, restorana, da na ulici ima puno više sveta koji nešto privređuje, koji radi. Insistirala je, ona je insistirala na otvaranju većeg broja letova i jeftinijih aviokompanija u Srbiji, dakle ne samo za Beograd, već i Niš i ostalih delova gde postoje aerodromi. Dakle, ona smatra da bi taj turizam mogao da bude jedna interesantna, kako bih rekla, stavka srpske ekonomije, a kada što se tiče onoga što bismo recimo mi iz Srbije mogli da, da kažem, izvezemo u Veliku Britaniju, dala je primer svog grada gde recimo fali inženjeri. Dakle, to bi bili neka radna snaga koja je visoko kvalifikovana. To je ono što u pojedinim gradovima i delovima Britanije fali.
Pa možda bi za početak gospođa Karen Lamley mogla da pokrene pitanje viza za Srbe.
To pitanje uvek visi na svim razgovorima sa svim zvaničnicima ovde u Britaniji, ali prosto moj utisak i utisak nekih od članova srpskog kluba koji smo mogli da čujemo na razgovoru u utorak veče, jeste da s obzirom na krizu sa izbeglicama sa Bliskog istoka i s obzirom na sve veći priliv migranata na tu migracionu krizu, prosto vrlo je malo onih koji očekuju da će vize za srpske državljane biti uskoro ukinute.
Praktično, dok ne uđemo u Evropsku uniju, neće biti ukinute vize.
Tako se čini.
Hvala, najlepše govorila je Danica Ilić iz Londona. Želimo vam prijatan dan.
Hvala vam.
Yeah. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
U beskrajnom plavom krugu Danilo Bećković, reditelj filma o Milošu Crnjanskom. Dobar dan.
Dobar dan.
Verovatno vam naslov naše emisije nešto znači.
Pa podsjeća me na nešto.
Da. Vi ste radili jedan dugometražni dokumentarni film o Milošu Crnjanskom. Pre svega, odakle je ideja da se bavite nekomercijalnim filmom?
Pa u Srbiji je svaki film nekomercijalan, što se toga
pa Mali
tiče.
Buda baš nije bio nekomercijalan.
Mali Buda je bio film koji je imao veliki finansijski obrt, ali on nije komercijalan u nekom klasičnom smislu, pošto tu u Srbiji nije matematički ni moguće uložiti svoj novac u neki film i zaraditi pare. Tako da je on također jedan film koji je bio na neki način podržan od strane države i od strane grada. Kao što i svi filmovi u Srbiji moraju biti, bez obzira na to kakve su im umetničke pretenzije.
Razlog vašeg boravka u našem studiju je vaš film o Crnjanskom koji imao premijeru u Parizu.
Tako je, film je prikazan na festivalu koji inače još uvijek traje, pošto je jako dug festival, traje celih mjesec dana. Zove se Evropa oko Evrope, pošto festival sarađuje sa našim kulturnim centrom u Parizu, film je prikazan u našem kulturnom centru, ali u okviru festivala. Projekcija je bila jako lepo popunjena i film je jako lepo prihvaćen i smo imali jako zanimljiv razgovor sa publikom nakon filma, tako da bio sam jako zadovoljan tim boravkom.
Da li je bila prisutna Nina Živančević? Ona je radila doktorsku disertaciju u Milošu Osnovljanskom.
Tačno, jeste bilo, da. Nisam zapamtio ime.
Ona je profesorka na Sorboni.
Tako, nju sam, da.
Danilo, recite nam nešto o filmu. Teško je raditi dokumentarni film kad je prošlo toliko vremena od smrti Crnjanskog, a i nema mnogo materijala živih slika Miloša Crnjanskog.
To je tačno. Srećni smo u podršku Radio Televizije Srbije i Filmskih novosti, tako da smo uspeli da pronađemo i neke snimke iz perioda njegovog života nakon povratka u Jugoslaviju. To je pre svega išlo iz arhive Radio Televizije Srbije. Sa druge strane, Filmske novosti su nam pomogli da oživimo taj period. Čak smo pronašli neke snimke Londona iz perioda kada je Crnjanski tamo živeo, koji su nam jako mnogo značili. Koristili smo se takođe i raznim fotografijama koje smo uspeli da pronađemo na razne načine. A još uvijek ima ljudi koji su ga poznavali iz tog posljednog perioda njegovog života. Tako je.
Koliko film traje?
A film traje celih 100 minuta.
To je celovečerni dokumentarni film?
To je celovečerni dokumentarni film, da.
Kako ste se odlučili baš za Crnjanskog?
Crnjanski je jedan od mojih najdražih pisaca, a sa druge strane njegova biografija je jako inspirativna za film, zato što je njegov život bio buran, jako usko povezan sa istorijskim događajima koji su se podudarili sa tim periodom od njegovog rođenja krajem 19. veka do smrti u drugoj polovini 20. veka. Zatim je Crnjanski bio na neki način i činilac tih događaja, možda ne najvažniji, ali svakako vrlo aktivan i u Prvom svetskom ratu i u međuratnom periodu na našoj političkoj sceni. Čak i u Drugom svetskom ratu je bio jedno vreme pri izbjegličkoj vladi Londonu. Njegov povratak u zemlju i pre toga emigracija takođe su bile usko povezane sa političkim događajima, ne samo u Jugoslaviji, nego što kaže i neka šira geopolitička dešavanja su uticala na njegov život dosta direktno, tako da je to zapravo bilo jedno, i koliko pratimo njegov život, istovremeno oživljavamo taj jedan buran period svetske istorije koji se podudario sa njegovim životom.
Praktično kroz delo i ličnost Miloša Crnjanskog se preslikava čitav 20. vek gotovo.
Pa skoro ceo 20. vek, u stvari sve do početka 90-ih, to je neki, on je umro krajem 70-ih godina, ali kažemo se do početka 90-ih ništa radikalno nije desilo, mi možemo nekih skoro celih 100 godina da uklopimo u njegov život od kraja 19. veka pa do kraja 20.
Ko su učesnici koji su govorili o Crnjanskom u vašem filmu?
Učesnici su brojni, narator je bio glumac Bojan Žirović, a sada nasada nikoga neću preskočiti, ali to su bili i ljudi koji su ga lično poznavali, kao što je pokojni akademik Predrag Palavestra, pokojni književnik Miroslav Josić Višnjić, zatim tu su stručnjaci za njegovu književnost, Milo Lompar, Jovan Delić, tu je također ga je poznavao Rajko Petrov Nogo, tu su profesori sa Novosadskog fakulteta Goran Rejčević i Milivoj Nenin, tu je sociolog Zoran Avramović, tu je, su istoričari Mira Radojević i Srđan Cvetković koji su nam pomogli da na neki način oživimo i to vreme, koji su nam dali jednu širu istorijsku pozadinu koja je osvetila neke događaje u crnjanskom životu. Braca Petković nam je dao jednu jako zanimljivu priču, jednu jako zanimljivu anegdotu iz crnjanskove mladosti, tako da i on se pojavlja u filmu.
Imamo utisak da će film imati lep prijem kod možda televizijske publike, ali pretpostavljam da za bioskope neće biti mnogo zainteresovanih ili naš narod gleda u bioskopima drugu vrstu programa.
Pa nigde u svetu vi ne biste mogli da tu vrstu programa pronađete baš u multiplexima, niti bi negde ta vrsta filma napunila bioskope, ali ja ne mislim da je i televizijsko prikazivanje da će naškoditi filmu. To i jeste vrsta filma koja u principu preko televizije najlakše može da nađe put do gledalaca.
Koja je budućnost filma? Šta će sad biti posle francuske premijere?
Sada ćemo vidjeti da najprej organizujemo srpsku premijeru. Vidjet ćemo da li će to biti na nekom festivalu ili će biti neka projekcija u nekom od beogradskih bioskopa, ali neće biti redovna distribucija, bit će prosto to neka, da kažemo, svečana projekcija, i nakon toga ćemo potražiti partnera, neku televiziju koja bi bila zainteresovana da film prikaže.
Možda RTS koji vam je pomogao u dokumentarnom materijalu?
Ja bih to najviše volao.
Hvala vam, Danilo, i želim vam uspeh u daljem radu. Zanimljivo je da ste vi uradili dva komercijalna filma do sada, a da ste se uhvatili u koštac sa jednim dokumentarnim filmom koji je čisto umetničke prirode na drugi način.
Pa da kažemo da imam široke interesovanja.
Tako i treba da bude. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Danilo Bećković. Govorili smo o filmu Crnjanskom koji je imao nedavno premijeru u Parizu, a uskoro će, kao što smo čuli, biti prikazani u Srbiji. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Devuélveme la pasión de tus brazos.
Humanitarna organizacija princeze Katarine Karađorđević, Lifeline, imala je susrete i dobrotvorne večeri sa našim narodom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Kako je bilo u Čikagu, čućemo od našeg dopisnika Saše Žigića.
Ovdje u kulturnom centru Čikaga, u samom centru grada, na glavnoj gradskoj ulici Michigan Aveni, održava se program čiji cilj je skupljanje sredstava za pomoć deci u Srbiji, a specijalni gosti su princ i princeza Aleksandar i Katarina Karađorđević, koji su doputovali iz Beograda.
Duž zidova sale bile su postavljene fotografije koje su članovi organizacije Lifeline snimili tokom svojih poseta Beogradu. Skupljena su sredstva za rad pedijatrijskog kardiološkog odjeljenja u bolnici u Tiršovoj ulici. Ideju je dala doktorka Mira Ajros, koja nam kaže da je rođena u Americi, ali sve češće posećuje Srbiju. Prvo su prošle godine poslali kompjutere bolnici, a onda su saznali da im je potrebna pomoć u opremi za operacije. Princ i princeza Aleksandar i Katarina Karađorđević su uvek lepo primljeni u srpskoj zajednici u Čikagu.
Princ Aleksandar Karađorđević na programu Lifeline u Čikagu za pomoć deci u Srbiji za kardiološku denju u Tiršovoj. Vaše visočanstvo, evo i na još jednom uspešnom skupu ovde u Čikagu, kako se očite?
Vrlo dobro, imamo velika tradicija u Čikagu da Lifeline Čikagu pomogne naši mladi ljudi, ceo narod u Srbiji, bolnice i tako dalje. Ima vrlo dobro gladni odbor ovde u Čikagu, Lifeline se zove, i moja fondacija, moja supruga princeza Katarina, radi vrlo dobro. To je veliki tim i ja sam vrlo ponos šta oni radi.
Šta za vas znači svaki ovakav dolazak u Čikagu? Imate ovde puno prijatelja i poznanika u Čikagu, ljudi koje znate godinama, ovde ste i živjeli.
Imamo veliki prijatelji ovde, nije samo Čikagu, također Kanada, Toronto, New York i sve u Srednje Američke Države. To je vrlo važno da imamo kontakt s ovim ljudi i da ljudi ne zaboravaju otačbine. Otačbine traži pomoć.
Pored Čikaga imate dobrotvorne večeri u Kanadi, u Njujorku, znači sad postoje jake srpske zajednice i izvan Čikaga, recimo Toronto, Njujork i druga mesta.
Da, sve u Srednje Američke Države, ali Čikagu je veliki grad gde ima više naš narod. Dijaspora je vrlo dobro ovde, ali dijaspora radi dobro ovde i kao ja sam rekao, ne zaboravite otačbine, zato što situacije za zdravlje nije vrlo dobro u naša zemlja. Bolnice traže pomoć, nove aparati, moramo da dobijemo nove aparati, nove opremena, vrlo važno.
Ovo je, čini mi se, lepa stvar za ljudi u Srbiji, da znaju da ih Srbi u Americi nisu zaboravili, da misle na njih, žele da pomognu.
Srpski ljudi koji žive u Americi nisu zaboravili, ali moramo radimo zajedno, da ne radimo protiv sebe.
Vi ste redovno ovde gost u Čikagu, da li se radujete svakom dolasku ovde u Čikagu?
Radimo se svaki put. Ja sam vrlo srećan ovde u Čikagu. Ja sam živao ovde pre oko 40 godina. To je lep grad, vrlo hladno u zime, ali to je vrlo dobro grad i imam mnogo prijatelja ovde, to je vrlo srećno.
Mogu li oni koji posjeću Beograd da posete dvor, da vide kako sve to izgleda?
Mi smo vrlo srećni kad dolazi naši prijatelji za stranstvo, naša dijaspora. Dvor je lepo mesto, divan umetnički delo i mnogo istorija, ali moramo da čuvamo naš dvor kompleks, imamo nekoliko teškoće, a nadam se da rešimo situaciju.
Rukovodilac organizacije Lifeline u Čikagu je rođena Beograđanka Kathy Fenslow.
Imamo dece u Beogradu, u bolnice, da imaju problem sa srcem. I onaj jedan...
Ona nam objašnjava da je deo opreme potreba za operacije pokvaren, a da je lekarima potreban da bi došli do malog dečijeg srca. Bili su tu poslani ljudi, lekari, profesori univerziteta, članovi srpske, ali i grčke zajednice u Čikagu.
Ja sam vrlo ponos da budem ovde večeras, je divno, ima puno ljudi, da je važno ljudi da pomoć naš narod. I ja bih želio da kaže Lifeline je više do 20 godina kad početak u Chicago. To je bio prvo kancelariju in Amerika, posle je bio u New Yorku i posle Toronto, Kanada i Londonu i Atina.
Princeza Katarina kaže da se za naredni maj sprema veliki susret srpskih lekara iz dijaspore u Beogradu.
Da u 18. maj ima lekari u ceo Amerika da dođe da bude u jedna konferencija. So molim vas, lekari, srpski lekari i prijatelji da dođe u Srbija za naša konferencija za medicinski. Hvala.
Naš sagovorni gospodin Desko Nikitović, dugogodišnji generalni konzul Republike Srbije u Čikagu, sada predsjednik holdinga East Point u Srbiji i takođe predsjednik ovde Sister City-a za Beograd Čikago, koji slavi 10 godina ovih dana. Kakvi su vaši utisci sa večerašnjeg događaja ovde u Čikagu?
Utisci su veoma dobri. Srpska dijaspora je uvek podržavala ono što je fondacija Lifeline radila i večera se opet pokazalo da još uvek postoji interes. Iako je interes generalno za projekte u Srbiji malo opao, postoji jedan nivo apatije ovde u dijaspori, međutim mislim da ovo što Lifeline radi da još uvek ima podršku srpske dijaspore. Takođe, samo da napomenem da još uvek postoji podrška za Sister City International u Čikagu, za naše pobratimljene gradove. Čikago i Beograd su pobratimljeni pre 10 godina, tako da ćemo ove godine obeležit ćemo to jednom većom manifestacijom koja će, nadam se, biti propraćena ovde i u Čikagu i u zemlji.
A da kažemo takođe, trenutno ste i poslovan čovjek, veoma angažovan, letite redovno za Srbiju, baš pred ovaj razgovor, dan kasnije spremate se za put.
Da, pa ja sutra baš idem za Srbiju. Mi smo preuzeli East Point Holding u Srbiji, imamo oko 2.500 radnika u Srbiji. Moj partner je Nebojša Ćirić, koji je nekad bio ministar ekonomije, tako da smo nas dvojica preuzeli taj holding preko investicionih fondova koje sam ja odveo u Srbiju pre 7 godina. Tako da sada provodim, da kažem, skoro pola vremena u Srbiji, tamo sam 2 nedelje, a 2 nedelje u Čikagu.
Znači, postoji ipak dobri uslovi, možda se odvija ekonomija na relaciji Srbije i Amerika i uz jedan napor postavljam, ali funkcioniše.
Pa ja sam stalno zagovarao tu ekonomsku diplomatiju dok sam bio generalni konzul, 11 godina sam bio generalni konzul i stalno sam smatrao da treba stavljati akcenat na ekonomsku diplomatiju. Mi smo dosta uradili na tom polju, naše ekonomsko odelenje koje je nažalost je sada ugašeno je dosta radilo na povezivanju, na ekonomskom povezivanju Srbije i Amerike. I ja sam sad sticajem okolnosti, pošto sam taj investicijni fond odveo pre 8 godina u Srbiju, preuzeo vođenje i sada smo preuzeli vlasništvo, tako da mislim da postoje uslovi na tom tržištu, to jeste tržište u razvoju, ali mislim da takođe bi moglo više da se uradi kako bi to tržište dalo, da kažem, bolju dobrodošlicu američkim investitorom. Američki investitori imaju dosta primjedbi još na tržište u Srbiji. Mi pokušavamo to da promenimo kroz Američku privrednu komoru u Beogradu, ali ja sam optimista, naravno, tako i treba da bude, da će u Srbiji biti više američkih investicija.
10 godina ste bili generalni konzul Srbije. Kako je sad izgleda kad se sete tog vremena? Je li ima sa nekom romantikom ili...
Pa bilo je dobro vreme. Ja sam bio, da kažem, jedini diplomate iz dijaspore. Ja sam na predlog dijaspore izabran i imenovan. Ja živim ovde već 25 godina. Moj dom je Čikago, moja porodica je ovde. Ja nemam nameru da se vraćam u Srbiju. Mi smo radili svi zajedno. Ja bih rekao da je čak cela srpska zajednica bila konzula. Da kažem, nismo baš iskoristili maksimalno, ali da će morati više da se uradi generalno na odnosima matice i dijaspore. Mislim da treba da budemo iskreni i da priznamo da su ti odnosi na vrlo niskom nivou i da je to u korist Srbije. Dijaspora će ovde i da preživi bez Srbije. Ovi ljudi će ovde da žive, oni će ovde i, da kažem, ostati i kada ne budu više živi, ali mislim da je šteta da se ne iskoristi taj potencijal koji postoji ovde. Da, ja bih rekao da je naš konzulat od 83 konzulata bio možda jedan od najuticajnijih i to nije tajna. To znaju ljudi i u gradu Čikagu, u državi Illinois, u našoj zajednici. Naš konzulat je bio definitivno na vrhu. I to je bio i razlog što smo mi pobratimili pre 10 godina Čikago i Beograd. To je, da kažem, bila ekskluzivna privilegija jer su gradovi kao Sao Paulo proveli 8 godina na listi čekanja i do danas dalje nisu dobili tu privilegiju da budu pobratimljeni sa Čikagom. Bio je to jedan period, da kažem, uzbudljivi period sa dosta energije, sa dosta želje, rekao bi prvenstveno. Mislim da je to sada malo opalo i mislim da treba uraditi nešto novo. Treba jednostavno ponovo početi razgovarati na tu temu matica dijaspora. Mislim da je američka dijaspora dosta uspavana, dosta je, da kažem, sad u stanju apatije i to nije dobro. Mislim da će asimilacija ovde ostaviti poražavajuće posljedice za 20-30 godina ako se nešto ne uradi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Freeway.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz naš program.